บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องของโมหะเรืออวิชชาซึ่งเป็นต้นข้าวแห่งกิเลสทั้งมวลนั้นนอกจากแสดงตนออกมาในรูปของอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจทั้ง4ประการไม่รู้อดีตอนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตและกฎของปฏิจจสมุปบาทแล้วยังปรากฏแก่จิตของบุคคลในรูปลักษณ์ต่างๆซึ่งบางครั้งก็ก่อให้เกิดความสับสนไม่เข้าใจในสภาพจิตเช่นนั้นจนถึงกับบางคราวอาจจะมีความรู้สึกว่าจิตใจของตนมีความมั่นคงสงบเป็นอุเบกขาเป็นต้นการตรวจสอบดูจิตในสายนี้จึงต้องมองดังถึงลักษณะของโมหะที่ปรากฏต่อจิตซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยลำดับคือความเครือบแคลงสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยในศีลสมาธิปัญญาและเป็นความสงสัยในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจจัยการเช่นเดียวกับความไม่รู้ยิ่งไปกว่านั้นยังแสดงออกมาในรูปของความฟุ้งซ่านสายไปแห่งจิตจนไม่อาจกำหนดทิศทางของความคิดได้ว่าได้ยังลงในจุดใดเมื่อมีความฟุ้งซ่านแผ่ไปมากก็จะมีโทสะเข้าแทรกซึมจิตที่เรียกว่ากุกุจะคือรำคาญหงุดหงิดสภาพจิตของบุคคลที่มีโมหะเข้ายึดครองจะเป็นยึดครองช่วงยาวหรือช่วงสั้นก็ตามจะมีอาการปรากฏขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือความกระด้างของจิตใจในกรณีที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เป็นกุศลไม่ว่าจะจากแหล่งใดก็ตามจิตใจจะมีความกระด้างในกุศลธรรมเหล่านั้นลักษณะเหล่านี้ดูแล้วคล้ายๆกับความไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายแต่เมื่อตรวจสอบเจาะลึกลงไปจะพบว่าถ้าเป็นเรื่องของบาปเรื่องของอกุศลเรื่องของการเบียดเบียนประทุษร้ายกันจิตกลับชื่นชมยินดีในเรื่องเหล่านั้นซึ่งหมายความว่าอาการเหล่านั้นไม่ใช่อาการของอุเบกขาคืออาการของความไม่ยินดียินร้ายแท้จริงแล้วเป็นอาการของโมหะซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นบางคราวก็มีความชืดชาในกุศลและธรรมทั้งหลายแม้มีคนอื่นเขาประพฤติปฏิบัติจะทำความดีกันก็ไม่พร้อมที่จะแสดงมุทิตาคือพลอยชื่นชมยินดีในการกระทำดีของบุคคลนั้นก็ดูแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกึ่งกันกับความไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเบียดเบียนความริษยาตลอดถึงความรุนแรงต่างๆจิตกลับไปรับอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าแม้อาการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของโมหะเหมือนกันและโมหะที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นจะปรากฏออกมาอีก2ลักษณะลักษณะแรกคือเป็นความยึดถือในสิ่งต่างๆโดยปราศจากปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาซึ่งก็หมายความว่าความยึดถืออันใดก็ตามในเรื่องใดก็ตามถ้าเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาโดยท่องแท้แน่แก่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นความดีงามเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นคุณลักษณะของกุศลธรรมบุคคลมีจิตใจยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาการของปัญญาแทนที่จะเป็นอาการของโมหะดังนั้นฝากตรงกันข้ามของความคิดที่ยึดติดในสิ่งต่างๆโดยปราศจากปัญญาจึงเป็นฝากแห่งกุศลธรรมการที่บุคคลยึดมั่นในกุศลธรรมทั้งหลายมีความยินดีพอใจเพลิดเพลินชื่นชมในการให้ทานในการรักษาศีลในการประพฤติปฏิบัติธรรมมีความเชื่ออันยังลงมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามบทที่สวดกันนั่นเองแล้วก็มีจิตยึดมั่นอยู่ในพระคุณเหล่านั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหัน สัตรูดีสัตรูชอบด้วยพระองค์เองอย่างแท้จริงแม้จะมีคนคัดค้านแม้จะมีคนท้วงติงแม้จะมีเอกสารหลักฐานต่างๆมาพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาบุคคลประเภทที่มีความเชื่อมั่นอันยั่งลงเช่นนี้ก็จะไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันด้วยปัญญาที่มันเกิดขึ้นภายในจิตพร้อมที่จะชี้แจงยกเหตุผลหลักฐานต่างๆหักล้างคำพูดหรือความเชื่อถือของบุคคลเราอื่นได้หรือแม้แต่ความยึดมั่นในพระพุทธคุณข้ออื่นพระธรรมคุณทั้งหลายและพระสังฆคุณทั้งหลายตลอดถึงกุศลธรรมทั้งหลายที่มีความยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วให้ผลเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นความดีให้ผลเป็นสุขก็เป็นเรื่องของความยึดถือแต่เป็นความยึดถือที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาพิจารณาประจักษ์แก่ใจของตนเองแล้วว่าสิ่งใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นโทษแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งนั้นก็เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างจริงๆก็มีความเชื่อมั่นมีความยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ยอมที่จะประพฤติปฏิบัติเพราะมองเห็นโทษคือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในสิ่งนั้นๆการยึดถือในกุศลธรรมทั้งหลายโดยมีความเชื่อมั่นอันยั่งลงอย่างแท้จริงว่านี่เป็นกุศลอำนวยผลเป็นความสุขเป็นประโยชน์มีการเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นลักษณะเหล่านี้แท้จริงก็เป็นอาการยึดเหมือนกันแต่เป็นความยึดความถือด้วยอำนาจของปัญญาผ่านการกลั่นกรองการพินิจพิจารณาโดยท่องแท้แล้วแล้วก็มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในเรื่องเหล่านั้นความเชื่อมั่นในแนวนี้จะบังเกิดขึ้นจนประดิษฐานมั่นคงอยู่ภายในจิตใจของตนกลายเป็นองค์คุณของพระโสดาบันบุคคลคือความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์เชื่อมั่นในตรัสรู้อันเป็นความไม่หวั่นไหวของจิตใจคือจิตจะไม่ตกไปในฝ่ายของอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วจะในกรณีได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับกุศลจิตใจแทนที่จะกระด้างก็กลับรับกุศลธรรมเหล่านั้นทุกลักษณะบางครั้งบางคราวก็เป็นการรับได้รอบตัวเวลาทราบเรื่องราวที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายจิตก็จะเกิดอนุโมทนาปิติขึ้นแทนที่จะจืดจืดเย็นชาต่อกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลสามารถควบคุมจิตใจของตนเองให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่ตนพึงประสงค์และมองเห็นว่าการที่จิตมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวเช่นนั้นอำนวยความสุขความสงบให้เกิดขึ้นสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นอยู่นอกวิสัยของสติปัญญาของประสาทสัมผัสของคุณธรรมภายในจิตแห่งตนแต่ก็พร้อมที่จะเทียบเคียงสอบทานกับหลักที่เป็นพระพุทธวจนะเมื่อทราบว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้อย่างนี้ก็รู้จักประมาณตัวเองว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้สัสรู้เราไม่ได้สัสรู้ทรงรู้ธรรมะเหล่านี้ด้วยการสัสรู้ของพระองค์ทรงแสดงไว้อย่างไรก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นจิตใจของบุคคลก็จะอ่อนต่อกุศลธรรมโน้มน้อมเข้าหากุศลธรรมแต่ว่าลักษณะของการยึดจิตที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณานั้นเป็นความเชื่อถือในรูปที่งมงายไร้เหตุผลไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นความยึดจิตที่ปราศจากปัญญาในการเข้าใจว่าบาปสามารถล้างกันได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามด้วยอำนาจภายนอกก็ตามหรือแรงอธิษฐานของตนก็ตามถ้าหากว่าบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็อาจจะเทียบเคียงในส่วนอื่นว่าถ้าว่าสามารถมีการล้างบาปได้ในลักษณะนั้นจริงๆคนเราก็ไม่น่าจะต้องอาบน้ำอาบท่าอะไรไม่ต้องซักผ้าอะไรก็อธิษฐานมันสะอาดได้เลยไม่ต้องสูญเสียเวลาไปเพื่อการนี้เมื่อไม่สามารถอธิษฐานในร่างกายสะอาดโดยไม่ต้องอาบน้ำได้บุคคลก็ไม่สามารถที่จะอธิษฐานหรือสารภาพให้บาปหมดไปได้จากจิตใจนี่ก็คืออาศัยการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์และไปยึดมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถ้าขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วจะเป็นอาการของโมหะทั้งหมดแม้นิทานบุคคลที่ท่านแสดงไว้ถึงสหายสองคนที่ว่ากันว่าไปเพื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติแล้วคนทั้งสองนั้นไปพบเชือกป่านก็พอเชือกป่านไปด้วยกัน แต่เมื่อเดินไปพบผ้าป่านคนหนึ่งก็ทิ้งเชือกป่านเอาผ้าป่านแล้วก็พบผ้าก็ทิ้งผ้าป่านแล้วก็เอาผ้าเดินกันไปโดยลำดับจนถึงกับพบทองในที่สุดแล้วก็ทิ้งเงินซึ่งตนถือมาแต่ก่อนแล้วก็เอาทองกลับบ้านไปแต่คนหนึ่งนั้นคงแบกเชือกป่านอยู่ตั้งแต่ต้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเหล่านี้คืออาการของโมหะที่มืดทึบเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลโดยไม่จำแนกให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ตนแสวงหานั้นคืออะไรแสวงหาไปเพื่ออะไรแสวงหาไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรและสิ่งที่จะได้ประโยชน์เหมือนกันนั้นอะไรได้ประโยชน์มากกว่าระหว่างมากกว่าด้วยการอะไรได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งสามารถเกื้อกูลแก่ตนเองและครอบครัวได้ไม่มีการพิจารณาเทียบเคียงกันในลักษณะนั้นในที่สุดก็ประสบความเสื่อมจากญาติมิตรทรัพย์สมบัติที่ตนพึงจะได้กลับไปสู่บ้านก็ไม่เป็นที่ชื่นชมยินดีของครอบครัวของญาติสนิทมิตรสหายซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่เปลี่ยนไปเรื่อยโดยการเทียบเคียงพินิจพิจารณาระหว่างของสองสิ่งอยู่ตลอดเมื่อตนจะเป็นจะต้องเลือกจะต้องพาไปเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็เลือกเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งลักษณะเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วไปในวิถีชีวิตของบุคคลทั้งหลายในกรณีของความเชื่อถือในเรื่องต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความเชื่อถือบางอย่างซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจนั้นอาจจะเพราะความอ่อนในด้านความรู้ความเข้าใจในธรรมะแล้วก็ไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่เมื่อได้มีการศึกษาเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรที่มีคุณค่ากว่าอะไรแล้วไม่ยอมผ่อนคลายความยึดติดในเรื่องเหล่านั้นก็เป็นอาการของโมหะลักษณะของโมหะที่ครอบงำจิตใจในลักษณะนี้บางครั้งบางคราวก็ออกมาในรูปของสิ่งที่เราเรียกว่าศีลวัดคือข้อปฏิบัติที่บุคคลเข้าใจมีการกำหนดหมายมีความเชื่อมั่นจนกลายเป็นความยึดติดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นหรือจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเป็นต้นนั้นมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นด้วยการขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาบางครั้งก็มีโมหะมากเช่นปริภะอาชีวกสองคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงหลักการปฏิบัติของท่านทั้งสองซึ่งมีความยึดถือกันสำหรับบุคคลในยุคนั้นว่าเป็นทางแห่งความหมดจดนั่นก็คือการบำเพ็ญเพียรในลักษณะลอกเลียนการใช้เดียบททุกอย่างแบบสุนัข กับแบบโคเรียกโดยภาษาบาลีว่าโคขวัตและสุนัขขวัตเมื่อมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่น่าจะตอบเพราะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนใจผู้ฟังพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอย่าถามเราเลยท่านก็พยายามอ้อนวอนขอร้องให้ตอบให้ได้พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าคนที่บำเพ็ญสุนัขขวัตเมื่อตายไปแล้วก็ต้องบังเกิดเป็นสุนัขเพราะมีจิตใจชื่นชมยินดีในภาวะในความเป็นแห่งสุนัขคนที่ประพฤติวัดปฏิบัติแบบโคก็จะเกิดเป็นโคเพราะใจมีความชื่นชมยินดีในภาวะของความเป็นโคซึ่งก็ตรงตามหลักกฎเกณฑ์ของกรรมที่ทรงแสดงไว้คือจิตมีความชื่นชมยินดีพอใจในเรื่องอะไรมีความฝังใจปักใจอยู่มากถ้าสิ่งนั้นจะเกิดมาเป็นกรรมารมณ์เป็นนิมิตารมณ์เป็นกตินิมิตารมณ์คือเป็นการกระทําของตนเป็นเครื่องหมายแห่งการกระทําแล้วก็บอกกล่าวถึงคติที่ตนจะต้องอุบัติไปแต่ว่าท่านทั้งสองนั้นการที่ท่านอุตส่าห์มาถามพระพุทธเจ้าก็ดีการที่พยายามอ้อนวอนให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ดีนั้นเป็นการชี้ให้เห็นถึงความไม่มั่นใจแล้วในสิ่งที่เคยยึดถือว่าจะเป็นความถูกต้องดีงามเพราะทดลองประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลานานก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอันเป็นการฉายแสงแห่งปัญญาขึ้นภายในจิตของท่านท่านก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวท่านเองได้จนออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็บรรลุอรหัตด้วยความเพียรพยายามของตนเองนี่คือผ่อนคลายไปได้แล้วแต่ความยึดติดบางอย่างนั้นเพิ่งเห็นว่าอย่างคณาจารย์เจ้าลัทธิในสมัยพุทธกาลมีอยู่หลายท่านเช่นท่านสัญชัยเวรัตบุตรก็ดีท่านปุรณะกัสสปะก็ดีนั้นก็มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองจริงๆแต่ว่าสถานะของท่านนั้นไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นธามาแห่งลาภสักการะชื่อเสียงและเกียรติคุณต่างๆแม้คนอื่นจะไปสู่พุทธสำนักกันแต่ท่านก็ไม่ยอมไปทั้งที่อาการของโมหะก็ไม่มากรุนแรงแต่เพราะความโลภความเยื่อใยความอาลัยในลาภสักการะ ทำไมจึงถือว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นสมบัติของโลกเป็นการกำหนดหมายขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายของคนเท่านั้นลาภสักการะชื่อเสียงเป็นเพียงมายาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากอะไรก็ได้แล้วบางทีก็จากการกระทำชั่วก็ได้โดยทั้งไปและเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรและไม่สามารถที่จะนำพาติดตัวไปตนไปได้ในสัมปรายภพเมื่อท่านไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ท่านก็ยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเป็นความยึดมั่นโดยขาดปัญญาเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงแบ่งแยกว่าระหว่างสิ่งสองสิ่งนั้นอะไรเป็นประโยชน์มากกว่ากันทั้งๆที่ยอมรับสิ่งหนึ่งคือว่าเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าใจก็ไม่อาจจะคลายจากความยึดถือในลักษณะเหล่านั้นซึ่งอาการเช่นนี้เป็นอาการสืบเนื่องของโมหะคือประการแรกเป็นการยึดถือโดยปราศจากปัญญาประการที่สองเป็นอาการรูปคลำแห่งทิฏฐิคือชื่นชมยินดีในความเห็นของตนแล้วก็เกาะติดอยู่กับความเห็นเหล่านั้นไม่ยอมผ่อนคลายคือยอมตายกับความเห็นเหล่านั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนี่คืออาการของโมหะที่ยังรากได้ลึกเนื่องจากมีการสะสมไว้ในชีวิตประจำวันเป็นอันมากจึงมีการถูกต้องรูปคลำเริ่มหน้าทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าศีลปัตตปรามาสคือเป็นลักษณะฉาบฉวยเป็นการถูกต้องเป็นการรูปคลำด้วยความคิดความเห็นของตนแต่ก็ไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงส่วนลึกแห่งความคิดความเห็นเหล่านั้นว่าโดยเนื้อหาสาระที่แท้จริงแล้วมีสาระแก่นสารไหมหรือว่าไม่มีสาระแก่นสารในกรณีที่มีสาระแก่นสารด้วยกันก็ต้องเทียบเคียงว่าอะไรมีสาระแก่นสารมากกว่าอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้แม้แก่พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็คือความยึดติดที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาที่พูดกันในสำนวนปัจจุบันว่ายึดติดในรูปแบบของสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งนั้นจะต้องทำอย่างนี้เท่านั้นไม่ทำอย่างอื่นไม่ได้เป็นต้นแม้แต่ว่าการนั่งกรรมฐานหรือการปฏิบัติกรรมฐานที่ประพฤติปฏิบัติกันโดยรูปแบบที่นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านั้นเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงแก่ผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานประเภทอานาปานสติเป็นหลักเพราะเกี่ยวกับการกำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งอารมณ์ที่ทรงแสดงไว้อีก39ข้อนั้นแท้จริงแล้วจะอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ได้ปฏิบัติอย่างไรก็ได้ข้อสำคัญว่าต้องมีสติระลึกอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นประการสำคัญที่สุดธรรมะที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติก็คือสติสัมปชัญญะและความเพียรที่จดจ่ออยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอย่างในการปฏิบัติในสัมปชัญญะปัพพะคือหมวดหรือว่าการใช้สัมปชัญญะคือความรู้ทุกขณะของความเคลื่อนไหวแห่งอิริยาบถทั้งหลายจะเคลื่อนไหวมือเท้าหรือร่างกายก็ตามมีสติระลึกรู้เท่าทันหมายความว่ากรรมฐานในลักษณะนั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้นั่งในรถก็ปฏิบัติได้แม้แต่นอนอยู่ในที่นอนก็ปฏิบัติได้รับประทานอาหารก็ปฏิบัติได้ไม่ได้เจาะจงว่าต้องนั่งอย่างเดียวแล้วต้องหลับตาอย่างเดียวแต่ว่าในการปฏิบัติถ้าหลับตาก็เป็นความดีข้อสำคัญว่าอย่าไปยึดติดว่าต้องหลับตาเท่านั้นถ้าไม่หลับตาไม่ได้มีกรรมฐานเป็นอันมากไม่จำเป็นอะไรเลยที่จะต้องหลับตาเช่นพวกกสิณคือต้องเพ่งพินิจดูกสิณเหล่านั้นในชั้นแรกก็เป็นการลืมตาไปก่อนเพราะถ้าไม่ลืมตาก็ดูกสิณไม่เห็นแต่ก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่มีการยึดติดว่าจิตจะสงบด้วยภาวนาพุทโธเท่านั้นหรือยุบหนอพองหนอเท่านั้นหรือสัมมาอรหังเท่านั้นนั่นเป็นเรื่องของความเห็นผิดที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในชั้นที่ประณีตขึ้นมาคือถ้าดูแล้วไม่ค่อยจะมีอันตรายอะไรเท่าไหร่แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมฐานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้สอดคล้องกับจริตอัตยาศัยของคนเป็นพื้นคนเรามีจริตอัตยาสายแตกต่างกันการทำใจให้สงบนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้อารมณ์เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายจะต้องเหมือนกันคือจิตใจสงบจากอะไรสงบจากนิวรณ์และธรรมทั้ง5ประการการปฏิบัติในแนวใดก็ตามวิธีใดก็ตามก็ให้เกิดผลเป็นความสามารถสงบนิวรณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้การปฏิบัติเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งแน่นอนเหลือเกินไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเหมือนกันวิธีปฏิบัตินั้นเป็นเพียงรูปแบบที่หลากหลายไปตามพื้นเพอัตยาสัยของบุคคลทั้งหลายเท่านั้นใครได้อะไรที่เรียกว่าสัปปายะคือเป็นธรรมสัปปายะสมับตนก็ปฏิบัติกรรมฐานข้อนั้น แล้วเมื่อเกิดความสงบขึ้นก็จะกลายเป็นความสงบที่เหมือนกันคือสงบนิพพานได้เหมือนกันแต่ในการปฏิบัติที่ได้เน้นอนาปานสติกันมากนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือไม่ได้หมายความมายึดติดในเรื่องเหล่านั้นแต่เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเองทรงรู้ถึงพื้นเพอัตยาสายอินทรีย์ผลแห่งวิบากกรรมของบุคคลเหล่านั้นตลอดพื้นฐานแห่งความสงบที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายก่อนแล้วจึงสอนธรรมะเพื่อสอดคล้องกับจริตอัตยาสายของคนแต่มาในชั้นหลังบุคคลที่มีญาณเช่นนั้นไม่มีแต่การตรวจสอบดูพื้นเพอัตยาสายของบุคคลจนสามารถวางธรรมะได้เหมาะเจาะนั้นมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแม้แต่สาวกระดับพระสารีบุตรก็ยังทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอนาปานสติกรรมฐานเอาไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าอนาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เจาะจงเอาเรื่องความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือคิดพลาดไปของบุคคลทั้งหลายหรือหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งลักษณะจริตทั้งหลายแม้จะจำแนกเป็น6ก็ดีเป็น4ก็ดีก็มีแนวอย่างนั้นคนบางคนอาจจะชอบคิดถึงเรื่องที่รักใคร่พอใจปรารถนายินดีมากคนบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องที่ตนไม่ชอบอยู่มากคนบางคนอาจจะมีลักษณะเมื่อลอยซึ่งซึมไม่มั่นใจในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคนบางคนอาจจะคิดเรื่องที่ตนปักใจมีความศรัทธาอยู่มากคนบางคนอาจจะคิดในเรื่องที่ตนชอบจะวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในเรื่องเหล่านั้นคนบางคนอาจจะคิดฟุ้งซ่านแต่สรุปแล้วก็เป็นเรื่องของความคิดซึ่งจะคิดในแนวไหนก็ตามก็คือคิดเมื่อคิดอนาปานสติเป็นกรรมฐานสำหรับแก้ความคิดแล้วเมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วก็เดินไปสอดคล้องกับอัธยาศัยของคนพระแสดงไว้ในแนวที่เป็นบันไดคือขึ้นไปเป็นขั้นๆเป็นบันไดรวมกันแล้ว16ขั้นด้วยกันเมื่อ16ขั้นมันก็กลายเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมไปเลยคนอาจจะไม่ถูกกับจริตในตอนต้นแต่จะไปถูกกับจริตในตอนต่อไปเพราะสอดคล้องครอบคลุมจริตทั้งปวงเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันสำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้รับผลในด้านนี้ก็ต้องไม่ยึดติดว่าด้านนี้เท่านั้นจะได้ผลด้านอื่นไม่ได้ผลคือเป็นการได้ผลสำหรับเราแต่ไม่จำเป็นจะต้องได้ผลสำหรับบุคคลอื่นบุคคลอื่นอาจจะอ้อมค้อมมาจากจุดอื่นอาจจะเจริญพุทธานุสติอาจจะเจริญกสิณอาจจะเจริญอาเรปฏิคุณสัญญาหรือว่ามรณสติเป็นต้นแต่ว่าทำอย่างไรก็ตามที่เป็นเหตุให้นิวรธรรมทั้ง5ประการสงบระงับไปการปฏิบัติเช่นนั้นชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องแต่ถ้ายังมีการยึดติดอยู่พึงสังเกตว่าบางครั้งบางคราวก็ยึดติดเอาในชั้นใดชั้นหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งแห่งการประพฤติปฏิบัติดูแล้วก็ไม่ค่อยเสียหายอะไรมากมายนักแต่ชั้นของการขจัดโมหะแล้วยังถือว่าเป็นการเสียหายดังนั้นบางครั้งบางคราวทรงแสดงธรรมะในลักษณะที่เป็นยานพาหนะสำหรับอาศัยส่งต่อกันไปเป็นทอดๆบุคคลขึ้นยานพาหนะหนึ่งเดินทางไปถึงจุดหนึ่งถ้ายังยึดติดอยู่ในยานพาหนะนั้นไม่ยอมลุกขึ้นไม่ยอมขยับเขยื่อนไปนั่นก็ไปได้ถึงแค่นั้นได้ความสุขได้ประโยชน์ในระดับนั้นแต่ถ้าจะเดินต่อไปก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไปแม้จะมีความชื่นชมยินดีอะไรเสียดายยังไงก็ตามก็ต้องทิ้งไปนี่คือขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติจะเห็นได้ว่าอาการของโมหะที่ปรากฏในรูปของวิจิกิจฉานั้นก็เริ่มละได้ตั้งแต่พระโสดาบันแล้วที่ปรากฏในรูปของฟุ้งซ่านนั้นแม้แต่พระอนาคามียังละไม่ได้อาการชื่นชาในกุศลทั้งหลายคือถีนมิทะนั้นก็ต้องผ่านเป็นระยะบุคคลไปแต่ในกรณีของความยึดติดแม้แต่ท่านที่ได้ฌานแล้วก็ยังเอาไม่ได้คือจะมีการยึดติดอยู่ในจุดหนึ่งเพราะอาศัยกำหนดความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็ได้อาจจะกำหนดปิติก็ได้หรืออาจจะกำหนดเอกคตาคือจิตที่มีสงบเป็นอันเดียวก็ได้และกำหนดหมายว่านี่คือที่สุดแล้วเป็นเหตุให้หยุดความเพียรพยายามก็กลายเป็นอาการของโมหะในจุดหนึ่งระดับหนึ่งแน่นอนท่านเหล่านั้นได้ผ่านขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติมามากแล้วความสุขในทิฏฐธรรมนั้นท่านต้องได้แม้ในสัมปรายภพหรือการภายหน้าตลอดถึงชาติหน้าท่านก็ต้องได้แต่เมื่อมองจากจุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คืออาการยึดติดทำไมจึงเป็นความติดเพราะโมหะนั้นจะคุ้มครองจิตใจของบุคคลเรื่อยไปย้อนท้ายท้ายคำบาลีว่าโมหะสัมบันธโนโลโกโลกอันโมหะคุ้มครองไว้ บางคราวพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นอุปมาเห็นว่าคนเรานั้นเหมือนลูกไก่อยู่ในฟองไข่ฟองไข่ที่คุ้มเปลือกไข่ที่คุ้มไอ้ไข่เอาไว้ข้างในนั้นก็คืออวิชชาพระองค์เองจึงเป็นพี่ใหญ่ของโลกเรียกว่าโลกเชษฐ์คือเป็นพี่ใหญ่ของสัตว์โลกเพราะทำลายกระเปาะฟองออกมาได้ก่อนเท่านั้นเองแต่การทำลายกระเปาะฟองได้อย่างเด็ดขาดนั้นจะต้องถึงจุดสูงสุดทีเดียวแต่ว่าการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ไม่ได้เชื่อว่าคนทุกคนจะไปถึงอย่างนั้นแต่พยายามให้บุคคลได้ใช้ปัญญาในแต่ละจุดแก้ไขเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเช่นเกิดอาการชื่นชาขึ้นมาเกิดอาการกระด้างในกุศลขึ้นมาก็วิเคราะห์ตรวจสอบจิตประจิตของตนเวลานี้เป็นยังไงไปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอาการอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็แยกไม่ออกก็ต้องเพิ่มปริมาณของปัญญาเจาะลงไปเห็นชัดอาจจะด้วยอาศัยปริยัติหรืออาจจะอาศัยการพิจารณาก็ตามแล้วก็ผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านั้นสร้างความยื่นชื่นชมยินดีในกุศลให้บังเกิดขึ้นเมื่อมีอาการชื่นชามีอาการเฉยเมยต่อกุศลก็ต้องพิจารณาเห็นว่านั่นเป็นอาการผิดปกติของจิตก็แก้อารมณ์เหล่านั้นที่ปรากฏในขณะนั้นออกไปซึ่งสำนวนเหล่านี้มันใช้คำว่าเป็นการสงบจิตได้ในแต่ละขณะคือกระจัดมลทินของใจไปได้ในแต่ละขณะแต่ในแง่ของการบรรลุผลสัมผัสผลก็คือสิ่งที่เรียกว่าทธังกวิมุตติคือจิตหลุดพ้นด้วยอำนาจกิเลสในขณะนั้นๆในองค์นั้นๆขอให้เกิดผลเป็นความสุขความสงบแก่บุคคลที่เรียกว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังคือเป็นความดับกิเลสที่เราเห็นได้ประจักษ์แก่ใจของตนในกรณีที่เกิดความฟุ้งซ่านสะสายไปก็คุมจิตให้สงบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในกรณีก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นภายในใจถ้าหากว่าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องมีหลักยึดเหนี่ยวที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือเทียบเคียงสอบทานกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในกรณีของความยึดถือต่างๆนั้นแล้วตอนนี้จะเห็นได้ว่าพื้นฐานของจิตแห่งบุคคลทั้งหลายในโลกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าคนโง่ที่ไม่รู้ตัวว่าโง่นั้นคือบรมโง่แต่คนโง่ที่รู้ตัวว่าโง่นั้นโอกาสจะเป็นคนฉลาดได้ปัญหาสำคัญอยู่ที่การวิเคราะห์จิตว่าสิ่งที่ยึดติดอยู่นั้นผิดหรือถูกถ้าว่าเป็นความยึดติดที่ผิดก็ถ่ายถอนความยึดติดเหล่านั้นไม่เป็นการเสียหายอะไรโอกาสข้างหน้ายังมีอีกมากแต่ถ้าไม่ยอมวิเคราะห์หรือเป็นการยึดถือว่าอย่างนี้เท่านั้นเองถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วไม่ผ่อนคลายก็กลายเป็นโมหะสองระดับมีความเข้มข้นสูงขึ้นคือนอกจากยึดติดด้วยปราศจากปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วยังเป็นการลูบคลำอยู่กับทิฏฐิเหล่านั้นไม่ยอมผ่อนคลายคือยอมตายกับทิฏฐิเหล่านั้นซึ่งก็เป็นอาการที่หนักและรุนแรงภายในจิตใจดังนั้นการวิเคราะห์ตรวจสอบจิตให้เห็นความมีโมหะและไม่มีโมหะในแต่ละขณะของการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นธรรมะที่ควรกระทำบำเพ็ญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขความสงบความสว่างภายในจิตใจแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป